Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Jeg kan love, at de næste to timer bliver kaloriefyldte. Det er ikke små ting, vi skal tale om i dag. En gang imellem, der er det sådan de små ting, vi ser på. I dag, der svinger vi os op på de høje navler, det kan jeg godt garantere. Vi skal se på Enhedslisten og deres nye krav til en ny regering. Der er røde linjer og alle mulige ting, og de er også blevet anklaget for topstyring. Ja, topstyring i Enhedslisten. Det lyder mærkeligt, men vi skal se nærmere på det lidt senere. Vi skal også forbi straffelovens paragraf 136. Vi skal også se på imamloven. Det bliver nok først i anden time, fordi den første time, den vil vi dedikere til at tale om, ja, noget vi har talt om før, men jeg tror, vi kan blive ved med at tale om det resten af 2017. Måske også et stykke ind i 18. Nemlig skat. Og inden vi kommer i gang med det, så vil jeg da byde velkommen til mine tre gæster på tinge i dag. Per Kålund, Pernille Vigsø Bakke og Henning Dyremose. Rigtig hjertelig velkommen. Tak, alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Socialdemokraterne, SF og De Konservative. Og ja, vi har talt om det før. Vi kommer til at tale om det igen, men der er sådan et par nye ting, jeg tænker, vi skal kigge lidt på i dag. Og vi kan jo lige så godt starte med, det er nogen så som den store bombe i går. Det ved jeg nu ikke, om det var så chokerende. Men altså, Socialdemokraterne og DF går nu ind for en undersøgelseskommission omkring hele det her forhold. Pernille, må jeg starte hos dig?
Det må du gerne.
Er du i chok over den melding?
Altså, hvis ikke skat og forholdet omkring skat skal undersøges, så er der jo ingenting, der skal undersøges. Altså, op mod 100 milliarder gode grunde til at kigge på, hvad der er sket der, og det var jo heller ikke for tidligt, at DF og S kom til den konklusion, kan man sige.
Men det, nogen sådan fik betegnet som overraskende i går, det var, at der har været sådan en, underlig stemning af, at nu må vi se fremad. At man ikke rigtigt, fordi der har været så mange involveret i det, og det berører næsten alle partier inde på Christiansborg, og så hjemme vores SF'erne jo.
Jamen, jeg tror, i vores utrolig korte regerings
karriere,
er vi tre styks, så vi kan da ikke sige os fri for at have en del af ansvaret. Men altså, man har jo altid nedsat kommissioner og undersøgelses kommissioner. Og hvis ikke det her skal undersøges, så ved jeg da godt nok heller ikke, hvad der skal undersøges. Altså, det er da dybt alvorligt. Også når man tænker, på, at der sidder en mand oppe i en eller anden Nordsjællands kommune, eller hvor det var, ansat og kan lige på en dag nærmest ringe 7, 8, 9 millioner ind. Der var en historie på TV2 Lorge, så jeg, hvor en medarbejder i en kommune, hvad var det for en kommune, jeg kan ikke huske det?
Helsingør
Kommune. På ganske kort tid havde formået at inddrive, var det
et millionbeløb.
En 7,5 millioner, eller sådan noget, der ringe rundt til folk og spørge, om ikke godt de lige vil betale deres.
Og det ville de så godt.
så jeg håber, han
jeg synes næsten, vi skal have navnet på den mand, for han virker som en frisk foretagsom fyr.
Ja, og så vil man ikke undersøge, eller så vader man lidt rundt i, om man gider undersøge, hvordan staten er kommet til at mangle op mod 100 milliarder. Det er jo også bizart, altså.
Jamen, jeg er enig her fra formandstolen. Jeg synes også, det er bizart. Men Henning Dyremose, nu siger Pernille Vigsø Bakke det her med, at der, hvis der er noget, der skal undersøges, så er det det. Men jeg vil våge at påstå, hvis nu vi havde en form for tidsmaskine og sendte Pernille Vigsø Bakkes udtalelse et år tilbage, så ville det stadigvæk give mening. Altså for et år siden ville man også sige, jamen det skal vi da undersøge det her. Er der en særlig grund til, at det er nu, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti pludselig vågner op til dødet og siger, okay, så skal vi altså have en undersøgelseskommission?
Ja, det er der. Nemlig den radikale annonce om, at Kristian Jensens projekt var mere interessant end Mette Frederiksens projekt. Det gjorde Socialdemokraterne hønerede for fremtiden. Og derfor har de valgt samme populistiske vej som Dansk Folkeparti, nemlig at sige, nu er folkestemningen, at vi skal undersøge, og så laver vi en undersøgelseskommission, og så ser vi, om ikke vi kan allerede inden tiden beskylde Kristian Jensen for at være den skyldige. Så der er politisk taktik i det, men jeg er så i øvrigt
det anede mig.
men jeg er da så i øvrigt enig i, at i virkeligheden er hensyn til befolkningens tillid til skat, så er de mange sager af en karakter, hvor det er hensigtsmæssigt at lave en undersøgelse for at forsøge at genskabe noget troværdighed. Mm-hmm. Problemet ved det er, at det kommer til at tage lang tid, og det kommer ikke til at give noget resultat, der kan bruges til noget. Fordi det vil bekræfte, at der er en række ministre, der har truffet forkerte beslutninger, der er en række politiske flertal, der har bakket op om dem, og da en undersøgelse er bagudrettet og ikke skal komme med kreative forslag til, hvordan man skal løse det, så vil det i virkeligheden være meget nemmere at lytte til de fire forslag, jeg har og giver helt gratis her og nu.
Godt, der skal vi lige være klar så. Du skriver her. Fordi hvis løsningen kommer her, så vil jeg bede lytteren om lige at spidse ører.
Ja, og det,
værsgo,
det,
Henning Dyrmose.
For det første, man skal ikke skifte skatteminister så tit, som man har gjort. 9 på de her 10 år, det er alt for meget.
Okay,
skal vi specielt 5 på 4 år, mens vi havde en socialistisk regering. Det er alt for mange. De når ikke at sætte sig ind. Det var råd 1.
Okay,
råd
2. skal vi lige dvæle ved det 1 sekund?
Ja, men kan du så huske, at jeg har 3 andre forslag?
Ja, selvfølgelig, Henning. Altså, vi har 2 timer endnu. Det er bare roligt. Det skal vi nok nå. Jamen, det er bare det er et godt råd, men hvordan effektuerer man det? Skal man lave en regel om det, eller skal det, altså, skal vi sige, når man...
Sådan noget kan man ikke lave regler
om. Det er det, jeg mener.
Men man kan jo i praksis gøre det. Altså, Christian Jensen sad i 6 år.
Ja.
Vores nuværende skatteminister Carsten Lauritsen har, fordi der har været så mange skift, fået lov til at blive siddende på den post. Og det er jo en politisk beslutning hos statsministeren, om man vil have vedvarende folk på den post. Så det, man kan ikke lave en regel, men man kan have en holdning i retning af det. Og det er jo klart, altså, og det mest graverende, det er sådan set de sidste år af Venstre-regeringen, fordi der var der 3 i løbet af meget kort tid. Og så under den socialdemokratisk ledede regering var der 5 i løbet af mindre end 4 år. Det er jo indlysende, at de kan ikke nå at sætte sig ind i stoffet, de kan ikke nå at sætte sig ind i ledelsen af det, de kan ikke nå at få styr på embedsapparatet, og derfor leder det over til råd nummer 2. Vi skal have nogle bedre professionelle ledere, både i skattedepartementet og skattedirektoratet. De har efter min bedste vurdering svigtet groft undervejs. Det tredje er så, mm-hmm, at vi skal have nogle flere uddannede og kompetente medarbejdere. Og det fjerde er så, at vi skal have nogle enklere skattelove. Og det behøver man sådan set ikke en kommission for. Men når kommissionen alligevel, tror jeg, i situationen er hensigtsmæssig, så er det på grund af behovet for at få genskabt noget folkelig tillid til, at skat fungerer ordentligt.
Ja, man kan jo ikke nedsætte en kommission efterfølgende om noget som helst, hvis man afviser at undersøge det her i hvert fald. Fordi alt andet virker sådan lidt falmet i lyset af, hvad det her betyder. Det er hele sammenhængskraften, der er inde med Henning i vores samfund, at folk har en tillid til, at skat fungerer. Så man er nødt til at undersøge det her.
Godt. Per Kålund, hvad siger du? Nu kom der 4 råd fra Henning.
Ja, det gjorde der. Men jeg tror, selvfølgelig er der ministeransvar, og selvfølgelig er minister, skal vi sige, tegner hele billedet og så videre. Men jeg tror, det stikker langt dybere end minister. Men for lige at være ved ministerhistorien og det de mange skift, det er jeg sådan set enig i. Men der ligger jo det i det, at Skatteministeriet har vel ikke været særlig attraktivt for folketingspolitikere eller andre at gå ind som skatteminister. Det er ikke det, folk står og jubler om på torvet og så videre, vel? Og det tror jeg nok er årsagen til, at man ikke har fået nogen af de stærkere politikere på. Altså, jeg har egentlig sådan lidt tænkt bagud der, at egentlig burde man have skatten liggende i Finansministeriet stadigvæk. Og som en stærk finansminister, der kunne klare det her. Om vedkommende så skulle have haft en viceminister, så det kan man så diskutere. Men man har sat også uprøvede kræfter ind som minister på et område, som teknisk er meget indviklet. Og det er den ene ting. Den anden ting om det her med skattelovene og gøre dem enklere. Jeg vil bare sige, Henning, hvem har ikke sagt det igennem de sidste 50 år, at skattelovgivningen skal være enklere? Og hvad har politikerne gjort? De har ligesom på beskæftigelsesområdet sat bilag efter bilag efter bilag, og det er fordi, vi har en utrolig millimeterretfærdighed her i landet, hvad skat angår, ikke sandt? At det skal være ned i det mindste og så videre. Jeg arbejdede med skat i sin tid, og en direktør for en stor iscremefabrik, Han, han fik en ejendomsskatbillet, hvor kommunen havde tilladt sig at runde beløbet af, og den afrunding af beløbet, synes han, faldt ud til kommunens fordel og ikke til hans fordel. Og så klagede den her store direktør for iskremfabrikken over det, og det satte hele apparatet i gang, og så måtte man nok ændre den der afrunding af et beløb. Men det er bare symptomatisk for, hvad folk føler rundt omkring med skat, at det skal søren danske være præcis og nøjagtigt og så videre, ikke sådan? Der kunne være mange andre ting i det her, men grunden til, at man nu nedsætter en kommission, jeg har spekuleret på det samme, det har vi alle sammen gjort, om det er rigtigt at tage en kommission og ikke en kommission. Der kører jo en advokatundersøgelse på den der udbyttedelen af det, og jeg tror nok, jeg ved det ikke, men jeg gætter på, at det, der nu har gjort, er ikke så meget det, som Henning antyder, det mere polemiske om de radikale skift der, men det er snarere, at nu er der gudhjælpemig en sag til, og så er der en sag til, og nu må bæret være fyldt. Og det breder sig så selvfølgelig som en folkeopfattelse, også en opfattelse hos folk, at nu er bæret fyldt, og nu må man have den her kommission.
Men for lige at dvæle så ved det her med. Det er jo også det, som når Mette Frederiksen er ude at sige, at nu skal vi have en undersøgelseskommission, og Kristian Thulesen Dahl er ude at sige, at vi skal have en undersøgelseskommission. Og det er blevet sagt masser af gange, også i det her program. Og nu siger I det også. Det handler om tilliden. Ja. Men tilliden kan vel også kun genvindes ved, at ikke nødvendigvis, at nogen kommer i spjældet eller et eller andet, men at der bliver peget på nogen og sagt, du gjorde noget forkert. Du gjorde noget forkert, og du var ikke dit ansvar voksen, og Henning Dyrmose som minister. Altså, så kan det være, hvad skal man sige, 100% retfærdigt eller ej, men som minister påtager man sig jo også det ansvar, at, som jeg kan huske, Søren Gade sagde for mange år siden, the buck stops here, ikke? Altså, ansvaret ender hos ministeren. Så ja. Hvis vi skal have genoprettet noget tillid, så skal der vel også undersøges noget, så må man sige, så peger vi altså fingre af, og det kan så være Christian Jensen, men det kan jo lige vel være Thor Møger, eller Benny Engelbrecht, eller Morten Østergaard, og det er en lang række af folk, der har siddet på den. Så what, men man skal
det
vel.
Det er derfor, jeg synes, at og jeg ved godt, jeg startede med at være polemisk, men det er faktisk, fordi jeg mener, der er grund til det. Fordi det her startede jo med, at der egentlig var en borgfredsaftale. Det er den borgfredsaftale, som befolkningen ikke kan lide, mellem de partier, som har haft skatteminister, og jeg er lykkelig over, at der ikke har været nogen konservative overhovedet.
Den det tror jeg også, de konservative er, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men den borgfredsaftale, det er den, der skaber mistro. Men hvordan er det, den borgerfredsaftale så bliver brudt? Normalt, når forligspartier har en aftale, og de vil ændre den, så tager man en forhandling, og så aftaler man, vi går i fællesskab ud og siger, at vi vil ændre på den her aftale, for vi kan mærke, at mistilliden er blevet for stort. Men det var ikke den måde, det blev ændret på. Nej, det blev ændret på ved, at Mette Frederiksen i sin grundlovstale begyndte at kaste møg efter Christian Jensen. Mm-hmm. Og hvis det er Christian Jensen, der skal kastes møg efter, fordi han nu er Venstres kronprins, og fordi de radikale godt kan lide ham, så synes jeg jo, det er mærkeligt, at man skal kaste møg efter den minister, der gik af i 2010, når man så har haft regeringsmagten selv i 4 år, og at man i den periode fortsatte nedskæringerne, man reducerede skatsbemanding, mens der var socialdemokratisk regering, med 400 mennesker. Det var Holger K. Nielsen, der gennemførte EFI. Udbytteskandalen startede først under den røde regering, og alligevel så prøver man allerede inden kommissionen bliver nedsat at placere skylden hos Christian Jensen. Nu er jeg jo ikke normalt fortaler for Venstre. Det er vel dem, der kan huske mig mine udtalelser i det og andre programmer, vide. Men lige præcis i den her situation, synes jeg faktisk, det er urimeligt. Fordi hvis han gjorde noget, der var så forkert fra 2004 til 2010, hvorfor pokker blev det så ikke ændret fra 2011 til 2015?
Og det spørgsmål er vel også det, en undersøgelseskommission skal finde ud af. Altså, hvad i alverden var det, der skete? Og jeg tror også bare, jeg kan sagtens forstå, hvad du mener i forhold til borgfred og sådan noget. Men jeg tror bare, at for en almindelig vælger, og der kan jeg bare se mig selv i spejlet, at der tror jeg, sådan en borgfredsaftale jo også er sådan en. Må jeg bare lige hurtigt sige, fordi jeg kan godt forstå, om der har der været en borgfredsaftale osv., men den er sådan set ligeglad med, fordi det, der betyder noget for mig, det er, at man i lang tid, og jeg kan jo godt se, så kan vi starte med ham, der har siddet der længst, det er Christian Jensen, men vi skal selvfølgelig have resten med. Sådan set for at genvinde tilliden, skal man jo bare have hele morasset hævet op.
Ja, men hvis man vil genskabe tilliden, i stedet for at sprede møg, så havde man i fællesskab lavet en aftale, som var blevet meddelt af den samlede flok, som oprindeligt indgik borgfredsaftalen, og dengang meddelt den samlet. Så havde man stillet op statsministeren, Mette Frederiksen, Christian Thulesen Dahl og alle de andre, og så havde de i fællesskab sagt, vi laver den her undersøgelse for at genskabe befolkningens tillid.
Det kan
nu har de startet med mudderkastning. Nu har de startet med mudderkastning i stedet for. Og der bliver ikke genskabt tillid.
Det kan lyde meget. Nej, det tror jeg ikke. Per Kolund.
Jamen, den borgfred, du taler om, det er den ideelle løsning, det du taler om her.
Jeg har altid sammen, været i politik af ideelle grunde.
Ja, og sammen og så videre og så videre, ikke sandt? Men skuden var jo begyndt at lægge. Og så man sendte jo Carl Holst, navn Carl Holst.
Nej, det tror jeg nu ikke, han blev sendt ud.
Som venstremedlem, måske for at profilere sig, det ved jeg ikke, men han er jo ikke blevet, han er jo ikke blevet sat på plads efterfølgende.
Og det du hentyder til er, at Carl Holst har været ude og sige, han synes,
at man skulle have en undersøgelse. Og på Christiansborg er det mit indtryk, at der har det vibreret i lang tid, og så er det snarere den politiske, som ligger os alle sammen, hvem kommer først, og hvem tager initiativ? Og jeg tror snarere, det er det, der har ligget bag, at man nu går på banen for at vise, nu må vi altså, og så videre. Mm-hmm.
Pernille Vigtsjøbakke?
Jamen, jeg synes, det er jo interessant nok at prøve at finde skyldspørgsmålet frem i det her moras af skatteminister, der har været. Men jeg ønsker sådan, og det var måske, fordi jeg blev provokeret lidt af det, du sagde, Henning, at det der med bedre faglig ledelse i skat og sådan noget, der er simpelthen et utal af skattemedarbejdere, der har prøvet at råbe op om, hvor vildt det her det er gået for sig, og hvor dårligt det er gået for sig. Og måske kunne lærerne af sådan en kommission også være, at man måske skal lytte til fagligheden, ikke? Også fordi, at vi kan ikke have nogen garanti for, at der kommer skatteministre i fremtiden, der får lov til at sidde tilstrækkelig lang tid til, at de kan få indsigt i systemet. Så lyt dog til den faglighed, der er i systemet. Lyt dog til de medarbejdere. Fordi der er to ting i de 10 år, jeg sad i Folketinget, der virkelig indkasserede mange mails i mailbakken. Og det var nemlig skat. Uden at jeg overhovedet var skatteordfører, for jeg er enig med Per i, det har aldrig været attraktivt i det eneste parti at blive skatteordfører. Det var virkelig det, ingen ville være. Men skat og så hundelov, det er de to ting, jeg har fået allerflest mail om i min tid som folketingspolitiker.
Der var noget rigtig knas med den hundelov der.
Og så nedskæringerne i skat, ikke? Fordi medarbejderne faktisk aktiverede sig selv og skrev, det her, det må I ikke gøre, det er at undergrave hele vores system. Det er de to ting.
Godt. Hundeloven, den tager vi en anden dag, kan jeg mærke. Men det her med medarbejdere i skat og sådan noget, vi kommer til det lige om lidt, fordi vi skal snakke om Erik Lund, som var chef for inddrivelsen i København. Han sagde nogle meget, meget interessante ting i sidste uge i Weekendavisen. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg vil bare lige holde fast i undersøgelseskommissionen, fordi altså igen det her tillidsspørgsmål. Jeg kan sagtens forstå, det er ikke engang fordi, og jeg tror måske heller ikke, i hvert fald ikke dem, jeg sådan har snakket med på gader og stræder, og det er ikke, det skal jeg da sige, det er jo ikke empirisk dækkende, det jeg siger nu, men i hvert fald, hvad jeg sådan lige har løbet ind i, så er det jo ikke fordi, at folk er ude og rasende og vil skrive under på, at der er nogen, der skal klynges op eller bag trammer eller noget. Det handler mere om, at der simpelthen bare, altså nu må vi, hvordan
kunne det lade sig gøre?
Hvordan i alverden kunne det lade sig gøre? Ja. Altså, fordi man får et billede af enten altså ondskab, og det tror jeg ikke, det var, eller også så altså grotesk inkompetence til, at man bliver ved med, nå, det her computersystem, det virker ikke. Kør med det. Altså, så prøver vi det i 7, så prøver vi det i 9, så prøver vi det i 13, så lukker vi det. Og man tænker, hvad i alverden foregår der? Og om ikke andet, og jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at det er dyrt, og det tager lang tid, og det ene og det andet, men det må det jo så gøre i det her tilfælde, hvis vi skal genvinde tilliden. Altså, så må vi se på, hvad skete der, mens Christian Jensen sidder der? Hvem kom så? Hvad skete der så? Hvad skete der så? Og hvad skete der så? Er vi ikke nødt til at få den optrævling på en eller anden måde, Henning Dyrmose?
Jo, men og det er også derfor, jeg jo startede med at sige, at jeg synes i situationen egentlig, det var meget fornuftigt, at man lavede en kommission. Jeg synes bare, måden, den er blevet startet på, er smaskhammerne forkert, og jeg tror, den fører til, at der ikke kommer noget resultat ud af det. Fordi det er jo allerede i aviserne gjort til en fløjkamp. Og afhængig af, hvem der udtaler sig af politikerne, så kaster jeg, altså hvis det er de borgerlige, så snakker de om Socialdemokraterne og SF'erne og de radikales periode, og hvis det er de røde, så snakker de om de andre som de skyldige. Mm-hmm. Og det vil sige, at det vil hele tiden fra nu af, og mens det foregår med undersøgelser og afhøringer osv., så vil det blive en fløjkrig i stedet for en krig, som er skabt, eller en beroligelses af befolkningen.
Men kunne man forestille sig, Henning Dyrmose?
Prøv bare at se, hvordan formiddagsbladene allerede har slået det om. Det er en bombe mod Kristian Jensen. Det drejer sig om at forhindre Kristian Jensen i at blive Venstres formand og Venstres næste statsministerkandidat. Og den kommer jo til at køre hele vejen igennem. Altså, jeg foretrækker også langt, at det bliver Søren Pape, der bliver statsminister frem for Kristian Jensen. Men det har bare ikke så meget... Der bliver ikke skabt tillid af det her. Det er min bekymring. Der bliver skabt mere utilfredshed i stedet for.
Men Henning Dyremose, kan man ikke godt... i et stille øjeblik, i et fromt sind, appellerer til, at politikerne så ikke retter sig efter, hvad formiddagsbladene siger og skriver. Her kunne man jo forestille sig, det er måske en kættersk tanke for nogen, men kunne man forestille sig, at statsminister Lars Løkke Rasmussen og din gode ven, Søren Pape Poulsen, som du lige nævnte, det er jo ham, der skal nedsætte. Det er jo justitsministeren, der nedsætter en undersøgelseskommission, hvis og så fremt. At de to går ud og siger, nu nedsætter vi en kommission, og den skal undersøge sådan og sådan og sådan og sådan. Ikke nævner noget med de dumme røde, eller bla 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 osv. Altså tager det, man kalder the high road. Kunne man forestille sig noget så vanvittigt, at to politikere gør det? Jo, men uden at tage hensyn til formiddagsbladet og alt det der halløj, bare går ud og gør det.
Jamen altså, kommissoriet skal jo forhandles med dem, der nu har stillet kravet. Altså,
jo, men
det skal... vil være urimeligt.
Klart, altså... men at de går ud nu og siger, nu tager vi det high road og præsenterer noget.
Jeg vil frygtelig gerne være lige så optimistisk, som du prøver på at være i det her. Desværre er jeg bange for, at der ikke sker. Jeg tror, at der kommer til at gå lang tid med meget møgspredning om, hvem der har gjort hvad forkert, og der er ingen som helst tvivl om, at der er en hel masse, der har gjort noget forkert. Jeg synes for eksempel også, at Kristian Jensen skaffer meget ned. Og jeg kan faktisk huske, at jeg dengang, hvor han jo var en skatteminister, som satte sig i karakter, fordi han var det længe, og han havde noget, han ville med det. Han havde en række ting, jeg ikke brød mig om. Jeg synes faktisk, han var ud fra mine synsvinkler en rigtig dårlig skatteminister. Men det ændrer ikke på, at det er så længe siden, at jeg synes, at det ikke skal være ødelæggende for, om han har en fremtid i Venstre og i dansk politik. Jeg er bange for.
Må jeg stoppe dig der? Er det ikke en spøjs udtalelse, at det er så længe siden? Det er vel ligegyldigt.
Altså, han havde jo politisk flertal for det hele. Altså tag nu det der med, hvem der opkræver. Mm-hmm. Det blev flyttet fra kommunerne til staten.
Præcis.
I 2005, baseret på et politisk flertal, som indeholdt Dansk Folkeparti. Dengang var Socialdemokraterne imod. I de fire år, hvor Socialdemokraterne ledede regeringen, gjorde de ikke noget for at ændre det.
Ej, du ved
er det
godt,
så, er det så altså... stadigvæk Kristian Jensens skyld, at den beslutning, som 90 mandater stod bag i 2005, er det noget, han skal gøres ansvarlig for i 2017?
Jeg synes, Henning, du skal tænke på, at det her med reformer, at det er noget af det sværeste, han har sagt, at bakke baglæns på, som børnene siger, det er reformer. Altså, er de først vedtaget, hvordan flertallet så har været i Folketinget, og er under gennemførelse og er gennemført, så er det næsten umuligt at rykke dem tilbage. Og det ved du også med den politiske erfaring, du har, at reformer, det er noget af det sværeste at rykke tilbage.
Ja, det har du ret.
Så jeg tror, at det er rigtigt med den kommission at tage dem. Men jeg synes, det helt afgørende er, ikke som, at det er det her kommissorium, der kommer. Og det skal selvfølgelig på statsministerniveau og partilederniveau, og det skal de nok, jeg håber, de finder ud af det, og køre et fornuftigt kommissorium igennem det. Men jeg tror, at det helt afgørende, det kan man godt diskutere, det her politikeransvar, men jeg tror, og det kommer vi så til senere, det er hele laget nedenunder af ledelse og så videre. Altså, hvis man forestiller sig, at en minister er en skibsreder, der sidder i et stort kontor her i København, ikke sandt, og har nogle skibe, der sejler rundt omkring. Hvis man tager skat som sammenligning der, ikke? Så hvad skal skibsrederen så gøre, hvis skibskaptajnerne rundt omkring på søen, de ligger og sejler ind i hinanden med skibe, og nogen synker, og nogen er ved at synke og så videre, ikke? Altså, jeg tror, der er helt klare ledelsesvigt i hele det system her af ganske alvorlig karakter.
Det første.
Og jeg tror, noget af det, man kan godt diskutere i vores unge dage, der var embedsmænd og departementschefer, det var sådan nogle lidt støvede typer, og nogle jurister, og de var for os yngre mennesker, for at sige et godt dansk udtryk, pisseirriterende, ikke sandt? Fordi de var meget grundige, meget eftertænksomme, og så videre, og grundigheden var næsten det afgørende i det, før man gennemførte noget. Og det har man så erstattet nu af alle disse management-drenge, der har lært alle teorierne og så videre. Og derfor tror jeg, at man skal tænke meget over det, du siger med at sætte nye ledere ind, og hvad det er for type ledere, der kommer ind, men det er så en anden sag. Mm-hmm.
Pernille Vigsø?
Det første lange stykke tid, hvor vi havde skatteministerposten, handlede det om Helle Thornings skattesag. Og Peter Loft, den daværende departementschef, blev gået på baggrund af den sag. Og det er egentlig sjovt nok, fordi det var egentlig det, der begyndte at sætte så meget fokus på, hvad der foregik i skat også, den der sag. Jeg tror, at det er rigtigt det der med, at det er svært at rulle noget tilbage, som den foregående regering satte i gang. Men befolkningen er sådan set fuldstændig ligeglade med, hvad der er svært og hvad der ikke er svært for et politisk flertal på Christiansborg. De vil bare have, undskyld, jeg siger det, skidtet til at fungere. Og derfor, så alle de der udenomsforklaringer om, hvem der havde skyld, og hvem, det er folk egentlig også ligeglade med. Jeg tror ikke, befolkningen er optaget af, om det er Christian Jensen, eller om det er Tormøger, eller om det er Morten Østergaard, der har skylden for ditten og datten. Det skal bare fungere. Og det er så synd, at der er det misforhold, at politikere tror, at den der kamp med at svære den anden politiker til, vinder sådan en større genklang i befolkningen, for det gør den ikke. Befolkningen er klogere end det. Undskyld, jeg siger det, politikere, det kan man godt sige, tiltror befolkningen i forhold til, hvordan kan vi svære det Christian Jensen, så han ikke bliver formand for Venstre. Mm-hmm. Altså, folk er ligeglade. De vil bare have skat til at fungere. Altså, det er det, der er hele problemet med det politiske system i dag, at politikere tror, at der er en eller anden vinding i at lave de der spil, og befolkningen er optaget af deres skat. Altså,
og det er sørgeligt. Og det er jo faktisk enig med Pernille i, og det er derfor, at jeg egentlig var mere optaget af nogle fremadrettede løsninger. Ja. Fordi det ligger i kommissionsmodellen, at det kun drejer sig om fortiden. Og de kun skal finde ud af ansvar og skyld. Og at de jo overhovedet ikke skal komme med kreative forslag til, hvordan man skal løse problemer.
Det kan man godt lægge ind, at de skal komme med andre.
Ja, det kan
man
præcis.
Ja, men så skal du have en helt anden type kommission, end den, der bliver lagt op til, så vidt jeg kan se. Fordi så skal du jo faktisk have nogle kreative mennesker ind, som kan sige, hvordan skal vi organisere det her i fremtiden. Men der er jeg næsten nede med en gammel hat på, og det er ikke sådan nogle typer, der bliver valgt. Det bliver en landstopper.
Til gengæld er den nuværende skatteminister jo fra Løg Stør-området, og det borger for en, jeg synes, han gør det rigtig godt.
Det er rigtigt, og ingen fra Vestkysten har nogensinde snydt med noget, det ved vi. Så der er ikke noget med noget.
Det er ikke noget, der er blevet opdaget.
Nej, ikke præcis.
De betaler moms af alt, hvad de foretager sig altså det.
Ja, det kan jeg garantere.
Det er det, vi gør. Vi gør ikke andet. Vi gør ikke op igen.
Men hør lige en gang her. Se, det der bare, altså, jeg har noteret tre ting, som jeg synes er lidt spøjst. For det første, at jeg sådan set er meget, meget enig med dig, Pernille Vigsø Bagge. Jeg tror sgu, at folk er ligeglade med det her. Altså, de er ligeglade, om det er Christian Jensen og så videre. Jeg prøvede også at få det formuleret før, det gik sikkert galt. Men altså, det der er lidt spøjst, det er, for det første, Henning Dyrmose, tror du ikke godt, kan man ikke godt... Jeg bliver så ked af det, når det er det her med, jamen det er ikke det, en undersøgelseskommission kan. Kan man ikke godt forvente, at der er nogle voksne mennesker inde i Folketinget, som siger, så laver vi en undersøgelseskommission, og samtidig med det skal vi selvfølgelig have en gruppe, som ser fremad. Det er som om, vi har kun et hjulet cykler. Det er vores eneste transportmiddel. Vi kan kun komme fremad på et hjul. Man kan jo godt sige, jamen nu må I lige tage jer sammen. Nu skal I høre her. Vi ser tilbage, hvad var det, der gik galt, og ud fra det, stikker vi også en retning i forhold til, hvordan undgår vi det igen? Og Christian Jensen, Lauritsen, det må man jo give til hans kredit. Der, han har jo sat alt muligt i gang. Der er jo et behjertet forsøg på at få den der butik op og køre igen. Også fordi ingen vil have hans job, så han sidder ligesom,
der. Det var jo også derfor, at manden fra Løg Stør, ja. Det vidste jeg ikke, han var, men det ved vi så nu. Carsten Lauritsen, vores nuværende skatteminister, jo rent faktisk, det var jo hans appel i går. Lad os nu ikke lade det, at vi skal have en kommission, det vil jeg også gerne, så det får vi så, og det forhandler vi nu. Men lad os ikke glemme, at vi rent faktisk er 7 partier, tror jeg, som for et år siden aftalte, at nu skulle skat styrkes. Mm-hmm. Vi har afsat 7 milliarder til det. Vi er begyndt at ansætte flere mennesker. Vi er begyndt at finde ud af, hvilken ny struktur skat skal have, for at kunne få skat til at fungere i fremtiden. Og det var jo netop hans appel i går aftes.
Og det er en god appel, men tror du, Henning Dyremose, tror du ikke, at de eneste, der kunne gå hen og glemme det, det er de andre politikere? Det har befolkningen jo ikke glemt.
Det må vi jo så håbe, at politikerne er lidt bedre end det der med at bare kaste møg på hinanden baseret på fortiden, og at de rent faktisk fortsætter med at arbejde fremadrettet, mm-hmm. fordi det har vi jo i virkeligheden endnu mere brug for, at den der fremadrettede plan for, hvordan vi får nogle flere dygtige embedsmænd, hvordan vi får genvurderet, jamen er det en forkert reform, at det ligger centralt, eller burde den opkrævning ligge ude decentralt? Og det behøver jo så ikke at være i alle kommuner, men det kunne godt være i nogle regioner osv. Ja. Men det med det lokale kendskab til dem, man skal kræve op hos, det kan man da godt se nogle idé i.
Godt. Ja, Per Kolo.
Jamen jeg tror, altså det der fremadrettet, det tror jeg nok skal køre. Det som man kan være altid lidt betænkelig ved med sådan nogle kommissioner, det er selve arbejdet og embedsværket, hvor der jo kommer en lang liste over, hvem der skal ind og afhøres osv. Og så ryger alle dem, der står på listen der, de får en advokat ved siden af sig, og de ryger i forsvarsposition, og en del af dem, ikke så mange på topniveau, men en del af dem skal stadigvæk arbejde i det daglige, og med hinanden og mod hinanden og så videre. Det kan godt give ned i organisationen af nogle, skal vi sige, uhensigtsmæssige vibrationer, for nu at bruge sådan et udtryk, ikke? Men de ledende folk i den periode her er, så vidt jeg kan se, stort set væk, ikke? Den arme Peter Loft var jo departementschef i 15 år eller sådan noget lignende.
Jo, men kun til 12, ikke?
Ja, kun til 12.
Og for eksempel udbytteskandalen, det startede af et lovinitiativ fra Holger K. Nielsen i efteråret 12, som ingen i Folketinget opdagede. Nej. Men det gjorde de svindlere ude i verden, der så, at her var et hul. Og så fra 13 og frem, så blev der lavet udbyttesvindel, så de brager.
Men igen er der ikke nogen, der siger, når man Holger K. går jo fri, fordi det er kun Christian Jensen. Vi tager jo hele møllen, men det...
Igen, her vil jeg egentlig så i virkeligheden godt prøve at bruge det til at sige, jamen det er jo hele det politiske system, der her behandler et lovforslag. Det var det, vi kalder en teknisk lovændring for skatteministeren. Det var 6 forskellige forslag. De var bittesmå. De gav ikke anledning til debat i Folketinget. De blev vedtaget. De trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2013. De eneste, der for alvor opdagede det, det var de svindler ude i verden, som via det lovforslag havde set, her er et hul, og det blev ikke lukket ordentligt, og så gav de sig virkelig til at svindle. Der var der jo ikke nogen i Folketinget, der opdagede
en ting kan undre det. Den seneste aftale omkring boligskatterne og opkrævning af det, der står jo en lille bemærkning nede på en af de sidste sider om, at opkrævningen af ejendomsskatter skal overgå fra kommunerne til staten. Ja. Og det vil sige, at forløb er man ikke blevet så meget klogere, end at man nu også vil...
Men en kommission giver også nogle medarbejdere en mulighed og en frihed til at sige nogle ting, som de ikke nødvendigvis, altså det er lidt den der med, der mangler 20 kroner i kassen, og vi går bare rundt og antager, at det er nogens skyld, der er en stor frihed i at blive afhørt, så man kan få frihed til at sige, jamen hallo, jeg advarer imod det der, jeg kan næsten dokumentere via mail.
Lad os tage de der advarsler, som kom allerede i 5 og i hele opløbet til, nemlig den her centralisering af skatteinddrivelsen. Men inden vi lige gør det, så bare lige en sidste ting, fordi Per, når du siger det her med, det noterer jeg også bare lige som noget, som jeg tror, at også almindelige mennesker godt kan hisse os lidt op over. Når du siger det her med, jamen vi ved, at reformer, det er jo svært. Altså når der bliver sat noget i søen, og så har, nu siger vi, at Christian Jensen satte et dårligt system i gang, det gjorde han jo. Men så bliver det jer, så sidder Benny Engelbrecht med det, så sidder Holger K. med det, så sidder to møger med det, og nogen, der siger, åh gud, det er frygteligt, det der er sat i gang. Men det er simpelthen for svært at stoppe. Nu triller snebolden bare.
Det var ikke sådan, det skal menes.
Okay, så må du lige...
Man kan godt stoppe enkelt del, men jeg tænker på store reformer. Arbejdsmarkedsreform, kommunalreformer osv.
Men der var heller ikke nogen, der krævede, at han skulle ændre hele kommunalreformen. Men nu sad han på skattetaboretten, og så kunne han se, at det var et system, der
derfor
ikke kørte.
Derfor kan man godt ændre elementer i sådan noget, men havde nær sagt at lave det hele om. Og så vi gik i 2005 med beslutningen fra 2007 med at gå fra knap 300 kommuner til knap 100 kommuner. Ikke? Og så kan man sige, der var nogen, der stemte imod det og fandt det urigtigt osv. Men selvom man gjorde det, hvem kan lave det om i dag? Altså, det på sådan nogle niveauer der går der altså ikke.
Men må jeg stille et spørgsmål, så, ja. Fordi hvis man kunne lave det om dengang, så kunne man vel også lave det om nu?
Ja, men altså, det er det her med at køre baglæns på sådan nogle ting. Altså, tag domstolsstyrelserne og politireformen og postvæsenet og alt sammen, sygehusene. Vil du tilbage til de små sygehuse? Det ville jo være døden for mange mennesker, ikke sandt, hvis man gjorde det.
Men der skal man så vælge de steder, hvor det giver mening. Så siger man, men i forhold til skat,
ja.
Der kan
ja.
Der godt ske. Henning var også inde på det. Altså, så, men, ja. Man skal jo have en eller anden form for lokal kendskab, og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det, man skal, det er en tilbagerulning til sådan, som det var.
Nej, det kan
være en fremrulning til noget, som er bedre, men som er funderet i erfaringer fra, hvordan gjorde vi i gamle dage?
Jamen, det er
hvad
rigtigt.
Har vi altså,
jeg vil,
begået
jeg
af fejl?
Jeg vil gerne kunne gå ind for, at som det ligger nu, at hele den der restancekontrol og restanceinddrivelser blev placeret lokalt. Altså, jeg har en meget tæt boende tidligere pantefoged, som var pantefoget i det vestjyllandske og så videre, ikke sandt? En mand, som kender alle lusene og deres gang, der ved, hvilke tømmermester og smedmester og restauratører og jeg ved ikke, pizzaejere og så videre. Helt stimt kender man, ikke? Hvad gjorde man med sådan en mand? Ja, han var jo fyldt 60 år, så satte man da ham på ventepenge og gav ham ventepenge, ikke sandt? Og så flyttede man restancekontrollen ind i den til Roskilde, hvor man flyttede hen. Det er også ligegyldigt, ikke sandt? Og så sidder der nogle unge, sikkert dygtige folk ved at være sig, ikke sandt? Men de aner jo ikke, hvad smedemesteren i den lille landsby og så videre har af ting og så videre. Og så der tror jeg, man har lavet en alvorlig fejl ved at fjerne hele det der nære kontakt, som de har på godt og ondt.
Pernille, nu nævnte du selv det her med, da I kom i regering i SF, og I fik en skatteminister, så var der Helle Thornings skattesag, og det skal guderne vide, den fyldte meget.
Det må man sige.
Men kan du huske, om der var sådan en følelse af også, at man havde fat i noget i skat? Kan vi kan ændre noget her, eller sad man bare og holdt roret?
Nej, men altså, der var der ingen tvivl om, at det var et benhårdt arbejde for Thor. Altså, han gjorde, hvad han kunne. Han skulle også lave en skattereform. Det er jo i sig selv en fantastisk historie. Men han fortalte jo også om et skib. Det var altså en supertanker, og det var meget, meget svært at flytte med, mm-hmm. ikke? Altså, og så var der jo også en socialdemokratisk statsminister og en socialdemokratisk finansminister, som ikke var synderligt begejstret for at bruge en masse offentlige penge på, fordi man også havde brug for i Socialdemokratiet at signalere økonomisk ansvarlighed, fordi det var det raison d'etre hos den borgerlige fløj, at Socialdemokraterne var økonomisk uansvarlige, og derfor var man nødt til at signalere, at man ikke lod de offentlige budgetter eksplodere, og vi vedtog en budgetlov under den regering, dikteret af EU, som gjorde, at der ikke kunne kastes penge ud til skat. Så det var jo ikke bare sådan, at man kunne sige som Tormøger, nej, nu vil jeg godt nok lige gerne have ansat 6.000 medarbejdere i det her firma til at omstrukturere hele butikken. Det kunne ikke lade sig gøre. Også fordi han måtte bruge tid på Helle Thornings skattesag den skattereform, der skulle laves.
Men var der aldrig nogensinde en stemning af, økonomisk ansvarlighed også indebærer, at skat fungerer? At der kommer penge ind i skat?
Selvfølgelig havde vi de diskussioner. Vi ville jo gerne have, altså vi ville da gerne have flere penge til området. Altså det var der ingen tvivl om. Men det var jo en intern forhandling på alle områder, at man gerne ville bruge nogle flere. Fordi det er vores syn på tilværelsen og på samfundet, at vi skal bruge nogle penge på fællesskabet, fordi ellers så fungerer det fællesskab ikke, og det er det her, den her historie også med al tydelighed viser. Så det er meget interessant. Min gamle socialdemokratiske far siger altid, vi skal tilbage til de åbne skattebøger. Fordi det var altså, der var en anden retfærdighed dengang, man kunne gå hen og se, hvad smeden han betalte i skat og så videre. Ikke? Og vi lavede faktisk åbne skattebøger. Det gjorde vi under Thor Møgers.
Fremlæggelseslister hed det.
Ja. Og det var der mange, der var sure over. Ole Sohn var en af dem, der...
Nå,
Jamen, det kan vi tage med Ole. Han skred også i svinget ved nogle ting, men der er også noget der.
Men det interessante her er jo så, i forlængelse af det, at det så er, selvom du siger, det var det borgerlige pres mod Socialdemokraterne, det der jo altså så sker, da vi får en venstre skatteminister, det er rent faktisk, at der bliver lavet forlig, hvor der bliver tilført flere midler til skat.
Ja, og fordi der han er
en vilje, og der er en vilje til at forøge bemandingen i skat, ja. Netop ud fra den tankegang, at det skal jo være velfungerende. Ja. Så det er jo altid for enhver regering et spørgsmål om prioritering. Lige præcis den del af det, at man fremadrettet godt ved, at man skal styrke skat, det tror jeg måske er den bedste krog at sætte os, have os op på i forhold til det moras, som har været i skat.
Ja. Godt. Jeg minder lige lytterne om, at det her, det er Radio 24/7. Skulle man lige have tændt sin radio eller sat sig ud i sin bil og ikke have styr på, hvor FM-knappen er drejet hen. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Per Kålund, Pernille Vigsø Bagge og Henning Dyremose. Vi er, tør jeg nok sige, knædybt i skat og deres forhold. Og nu kan jeg godt tænke mig lige, nu skal vi have fat i de der, Pernille, du var også inde på dem, nogle af de mennesker, som råbte vagt i gevær. Og har gjort det undervejs, og også gjort det helt tilbage i 2005, da man lavede den her store centralisering af skat. En af de mennesker, han hedder Erik Lund, han var chef for inddrivelsesafdelingen i Københavns Kommune, og det var han tilbage i 2005. Og sidste fredag, for sådan en halvanden uges penge siden, der var der et glimrende interview af Hans Mortensen på forsiden af Weekendavisen, som jeg sidder med her. Og der sagde... Fortæller Erik Lund nogle ting, som sådan set var meget interessante, og jeg gemte det, fordi jeg vidste, du skulle komme, Henning Dyremose. For han nævner nemlig Finansministeriet, som sådan ikke hovedskurk, men som nogen, som også har udstukket nogle måltal, og det var også lidt der, det gik galt. Og der bliver nok at se for den undersøgelseskommission. Men jeg vil bare lige læse kort op. Han fortæller, at til hans store forundring, der var den øverste ledelse... Efter man har lavet den her omorganisering, der var den øverste ledelse ikke først og fremmest interesseret i at få penge i kassen. Derimod handlede det om at leve op til de måltal, der var udstukket fra Skatteministeriet og Finansministeriet. Hver måned blev de samlede restancer gjort op, og de måtte højst have en bestemt størrelse. Men ifølge Erik Lund havde det ingen betydning for ledelsen, om pengene var i kassen, eller om restancerne var tryllet væk med regnskabsmæssige omposteringer. Reelt manipulerede vi med tallene for at få restancerne til at se mindre ud, end de var. Så kommer der sådan en række forslag. Det var sådan noget, man kunne erklære nogen konkurs, fordi så røg de over i en anden, selvom de måske ikke var det, så røg de over i en anden tabel osv. osv. Der blev sådan doktoreret lidt med tallene. Hvad er nu det for noget, Henning?
Ja, se, nu har Erik Lund udtalt sig på meget fornuftig vis i mange situationer omkring det her.
Jeg skal bare lige sige, og så er du ikke selv behøver at sige det, du sad ikke i Finansministeriet på det tidspunkt.
Nej, men det
er ikke noget med konservativ borgmester.
Han har været konservativ borgmester. Han er konservativ byrådskandidat. Og det er derfor, jeg må sige, at lige præcis det citat, du bruger, det er jeg ked af.
Fordi, jeg kan godt tage et andet.
Han siger mange fornuftige ting om, at han protesterede mod centraliseringen. Ja. Og han siger mange fornuftige ting om, at der er for få kompetente medarbejdere med lokal kendskab til
han
systemet.
Han flugter meget godt med, hvad Per Kålund sagde lige før om de her medarbejdere.
Alt det der, det er rigtig godt. Men det er ikke rigtig godt, hvis en embedsmand siger, at fordi vores politikere ville det, så manipulerede vi med tallene. Fordi det er faktisk svigt. Som embedsmand, så burde han i virkeligheden have været, whistleblower, ja. Og sagt, at mine politikere kræver, at jeg svindler med tallene, for at de skal leve op til måltallene. Det synes jeg er en meget alvorlig ting, og det er jeg meget ked af, at en embedsmand siger, at han har gjort. Og jeg er meget ked af, hvis det er rigtigt, at hans øverste embedsmænd og hans politikere har sagt, at det skulle de gøre. Fordi dermed har de bragt nogle mennesker i konkurs, som ellers ikke skulle have været i konkurs, fordi de kunne have fået en aftalingsordninger, eller de har bragt dem over i et register, der gør, at det er vanskeligere for de pågældende mennesker og de pågældende virksomheder i fremtiden at få lån i en situation, hvor det egentlig er uberettiget, at de ender i det register. Så lige præcis den udtalelse, du citerer ham for her, det synes jeg egentlig er embedsvigt fra Erik Lunds side, hvis det virkelig er rigtigt beskrevet.
Det kan du sådan set have ret i. Der er masser af bagsæder af den her, jeg vil ikke engang kalde det en medalje, men bare lige for at blive ved det med, om der har været sådan en eller anden form for, om grenene, rødderne trækker så langt ned til at Finansministeriet også har, men man har lavet et system, hvor det mere handlede om måltal, end at få inddrevet penge.
Det er simpelthen dårlig ledelse fra Skatteministeriets side eller fra kommunernes side, hvis de lader sig styre nogle måltal, som de ikke kan styre efter. Den eneste måde, Finansministeriet kan styre på, det er selvfølgelig ved at komme med måltal. Altså, vi skal huske på, at vi har et system, hvor alle politikere bedst kan lide at give gaver, der øger de offentlige udgifter. Vi har et system, hvor alle fagministre gerne vil have styrket deres område, og det vil øge de offentlige udgifter. Og derfor har vi så også valgt et system, hvor vi har et finansministerium, der skal prøve på at holde de offentlige udgifter nede. Corydon gjorde så det, at han var glad for, at der kom en budgetlov fra EU, som han så kunne gennemføre til at få gennemført, så man kunne styre kommunernes økonomi bedre, end det var lykkedes for VK-regeringen i begyndelsen af nullerne. Så finansministeriet er nødsaget til at styre ved hjælp af måltal. Men det er jo de pågældende fagministre, der skal sørge for det reelt. Og det er de pågældende fagministre, der skal sørge for, at hvis ikke de kan leve op til måltallene, at så kommer der en reel drøftelse af, er det måltallene, der er forkerte, eller hvad skal vi nu gøre? Man kan ikke give sig til at svindle, som jeg desværre synes, det her lyder som om, man gør.
Mm-hmm. Per Kålund?
Jo, altså det der med måltal, det, jeg kan sådan set være enig i, det Finansministeriets mulighed er at give de der måltal, ikke? Men når så er det ude hos de forskellige, hvad end det er, Forsvarsministerium, Skatteministerium, hvad det er, ikke sandt? Så er det spørgsmål om ledelse det, og hvordan det her fungerer. Og det, jeg læser i Lunds bemærkninger, det er, jeg tror, der har været en frygtkultur i det skattevæsen. Altså, jeg tror simpelthen, de har været bange for repressalier og andre ting, og derfor opfyldelse af måltal har været noget helt stort noget for dem. Og i stedet for at komme tilbage og sige til ledelsen, at de måltal her kan vi altså simpelthen ikke opfylde, så har de ikke to andet end gøre mest muligt for at bygge op, så de måltal var opfyldt. Jeg vil ikke påstå, at jeg selv kender det fra mit eget system tidligere, men jeg har ligesom fornemmelsen af alligevel en gang imellem har jeg oplevet det, ikke sandt, at man gør meget for at opfylde de her måltal, ikke? Og så tror jeg, at noget af det, som er det største problem i det skattevæsen her, det er alle de organisatoriske ændringer, de har foretaget. Der har været så mange, tror jeg, managementkonsulenter og alt muligt ind over, og hele tiden ændrer det. Altså, jeg kender folk i skattevæsenet, som når de gik på sommerferie, vidste de ikke, hvornår deres skrivebord ville placere, hvor det ville være placeret hen det rigtige sted. Når de kom fra sommerferie, så kunne der være ændring på det, ikke sandt? Og det med, at folk bliver flyttet, det har jeg hørt adskillige tilfælde af, til opgaver, de ikke kender. Erik Lund refererer til det et sted. Han bliver fra at være en fantastisk god skatteopkræver og så videre, så bliver han gjort til chef for nogle skatterevisorer, som slet ikke er hans felt. Og det har jeg hørt andre steder også, at man sætter folk til ting, som de egentlig ikke har de faglige forudsætninger for at klare. Så jeg tror, sådan en kommissionsundersøgelse må også afdække nogle af alle disse forhold ned igennem. Det tror jeg var gavnligt.
Mm-hmm. Så kunne der måske komme noget gavnligt ud af kommissionen, fordi altså ledelsesproblemet, som vi kort har berørt et par gange, men uden at gå i dybden med, det tror jeg er et stort problem. Og hvis man har ledelse baseret på frygt, som du siger, det er jo forfærdeligt. Ja. Det kan vi slet ikke leve med i et offentligt system, som det vi gerne vil have i Danmark.
Det er vi fuldstændig enige i. Ja, Pernille Vigsø-Bakke?
Det er så udbredt, at sige, at folk må endelig sige fra, hvis der foregår ulovligheder og uregelmæssigheder i de systemer, de arbejder i. Men sådan er virkeligheden ikke. Altså, man bliver jo faktisk straffet for at lukke kæften op, undskyld, jeg siger det som offentligt ansat. Virkelig straffet. Det har store konsekvenser.
Mm-hmm.
Og jeg synes, noget af det, en af de mest forfærdelige udviklinger i vores samfund, det er det der med, at vi bruger milliarder og er der milliarder penge på at uddanne folk og opkvalificere folk og give dem en stor og høj grad af faglighed i det, de skal foretages, uanset om man er pædagog, sygeplejerske, skattemedarbejder, eller hvad man nu foretager sig. Og bagefter, så signalerer vi med al tydelighed, at vi ingen tillid har til, at folk kan udføre det arbejde og stå inden for den faglighed, som vi rent faktisk har postet milliarder i. Og det, synes jeg, er en rigtig skidt udvikling. Vi bruger alt for meget energi og det på at lave. Selvfølgelig skal der opstilles måltal osv., men skal der nu det i den grad, som det bliver gjort. Altså, kan man effektivisere 2% på alle hylder hvert eneste år? Nej, det kan man ikke, uden at udhule fagligheden. Og det er det, der også er sket i skat. Og derfor tror jeg også, at kommissionen giver folk i skat en frihed til at tale åbent og klart om, hvad det er, de har oplevet i en årrække. Mm-hmm. Så det er der også en stor frihed i, om ikke andet så for de mennesker, der egentlig, tror jeg, har arbejdet med mundkurv på. For det er det, man gør i det offentlige Danmark i dag.
Men handler det også måske om, Henning Dyrmose, ledelsesvigtet kan ligge i, at der er en konflikt mellem sådan, at det politiske lag har et projekt, man vil. Det var jo en stor ting, det med den her kommunalreform, og man ligesom skulle lave mange ting om der i 2005. Ikke kun skat. Og så har man et politisk projekt omkring det, som så også gør, at man jo, i hvert fald hvis man læser, hvad Erik Lund fortæller her, og også Ole Kær, som udtaler sig i artiklen, han var skattedirektør, skats øverste chef i 2005, da man implementerede det her. Han siger jo, når man altså i bagklogskabens ulidelige klare lys, det var ikke en god idé. En ting var det her med inddrivelse osv. osv., men altså man advarer jo også om, at man ikke havde IT-systemerne på plads. Man var ikke rigtig klar til det, men man får sådan en fornemmelse af, at fordi det var et politisk projekt, så blev det tromlet igennem, at der er en eller anden mangel på lydhørhed, fordi det er et politisk projekt. Jamen, vil det ikke være fint? Og det, så er vi jo til, så er cirklen ved at være trukket op, fordi det er vel sådan noget, en undersøgelseskommission kan afdække. At hvis man var tonedøv i forhold til advarslerne, fordi man var pinedød politisk mindet på, at det er sådan her, vi skal gøre det.
Jamen, det er jo, det at have et politisk projekt er jo reelt det, politikere er valgt til.
Og så, men de skal jo stadigvæk lytte til, hvis der er nogen
skal
siger.
Så skal de lytte til de faglige advarsler, selvfølgelig. Og samtidig så bliver de faglige advarsler jo overdrevet. Altså, hvis politikerne kun skulle gøre det, som embedsmændene sagde, det er en rigtig god idé, så kunne politikerne jo aldrig bevæge sig. Altså, jeg har da været udsat for mange gange, at de siger, at det der, det synes vi ikke er en god idé, men det kan komme til at fungere alligevel. Men der er jo en kant der, hvis det viser sig, at de har enten overhørt det, de ikke har givet oplysningerne videre, hvis de har løjet om det, de har fået videre, den slags ting, så er der noget med et ansvar. Men det, at man havde et politisk projekt, det er jo fair nok. Og samtidig er det jo sådan, at man siger, at det er embedsmænd, altså departementchefer består og ministre forgår, og derfor er der nogen, der siger, at det samtidig er departementcheferne, der bestemmer mere end ministerne, og sådan skal det jo heller ikke være. Men jeg vil godt tilbage til den bemærkning, som Per havde om, at der var nogle faglige fyrtårn i departementerne i tidligere perioder, hvor der virkelig var nogle departementchefer med stor faglig indsigt, der var nogle afdelingschefer med stor faglig indsigt, som politikerne nødvendigvis måtte have respekt for. Og der tror jeg sådan set, at de nye ansættelsesmetoder med overmålsansættelse, med hurtige forflyttelser, med hurtige ændringer af ledelsesstrukturen, har fjernet noget af den faglighed. Fordi politikerne skal have en faglig væg at spille bold op af, når de skal gennemføre deres politiske projekter. Og der kan godt være et svigt i det undervejs i den her proces. Og især når der som i skat er mange
der,
ændringer.
Hvor man ligesom har fået ind, at ledelse det, og management, det er det her, ikke? Og hvor de står den ene efter den anden af de her foredragsholdere og siger, at det er ligegyldigt, om det er en leverpostejfabrik, du skal køre, eller det er en højteknologisk virksomhed, du skal køre. Det er bare et spørgsmål om ledelse, ikke sandt? Og der er det, at det der, den faglige baggrund svigter i høj grad, ikke? Men jeg synes, en anden ting...
Må jeg lige bare lige sætte et lyn kommer der? Jeg vil bare lige høre, hvad... Nu sidder Pernille Vigsø Bakke her mellem to ronkedorer, som mindes gamle dage og de gamle departementchefer. Er du enig i det, Pernille Vigsø Bakke?
Jamen, jeg har da den samme mistillid til Djøffer, som alle mulige andre mennesker.
Altså, så det kan jo være, der er en enkelt Djøffer, der lytter med.
Ja, ja.
Skal vi lige...
Men der er der noget sandt i, at det bliver lidt for smart. Det bliver lidt som om, det er lige meget, hvad man leder, bare man er leder. Og så at den samme departementchef kan sidde i Justitsministeriet den ene dag, og i Kirkeministeriet den anden dag, som om det er et fedt. Altså, det er da et tab af faglighed. Og det sjove er, at så skulle man tro, det gav politikerne et større spillerum til at bestemme, når embedsmændene er så flyvske, som de er. Men sådan er det ikke. Det virker faktisk lige modsat. Politikerne bliver også dårligere klædt på alle måder til at varetage det, de skal have. Ikke?
Men kan vi gøre et eller andet ved det? Altså, det lyder forfærdeligt. Vi har, det er jo minus og minus, og det er ikke altid, det giver plus, åbenbart.
Nej, men jeg tror, der er der en, der er der en bevidsthed om, at... der har jo været en stor og klar effektivisering af New Public Management fra start af 80'erne og helt op langt i nullerne. Men nu kan man jo se, at kurven knækker, at nu virker New Public Management modsat hensigten.
Det er næsten blevet 4 år nu, ikke?
Jo, men det er der faktisk en valid forskning, der viser, at det virker til et vist punkt, og så går det så ret hurtigt ned ad bakke derefter, når New Public Management tænkes ind alle steder. Og derfor så tror jeg der også, der er en bevidsthed om det.
Godt. Jeg har noteret Hennings 4 råd, og så har jeg noteret, at ifølge Pernille Vigsø Bakke, nu parafraserer jeg, men jeg fornemmer, at hvis vi indsætter Løgstør Byrådet som folketing, så kommer det til at køre glat. Så er der nyheder. Klokken 11, vi er tilbage lige om lidt.